بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ad-Darimi dalam sunannya, Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa arbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan tempuhkan untuk dia satu jalan dari jalan-jalan menuju surga.
Wal malaikatu tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi.
Dan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada pencari ilmu.
Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fil ma.
Dan sungguh seorang yang alim, para ulama dimintakan ampun untuknya oleh yang di langit dan yang di muka bumi, dan bahkan ikan-ikan di air.
Wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadl qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib.
Keutamaan para ulama, seorang alim dibandingkan dengan 'abid, ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas semua bintang-bintang yang ada.
Wa innal ulama'a warathatul anbiya.
Sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi.
Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama.
Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham.
Wa awrathul ilma,
namun mereka mewariskan ilmu.
Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir,
maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil jatah atau bagian yang banyak dari warisan nabi.
Ini hadis dihasankan oleh para ulama dengan banyaknya jalur-jalur dia. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para ulama.
terkhusus pada kalimat innal ulama'a warathatul anbiya. Di antara keutamaan para ulama ialah bahwasanya para ulama itu pewaris nabi. Nabi tidak mewariskan uang, dinar atau dirham. Tapi nabi mewariskan ilmu. Para ulama adalah orang yang berilmu, yang menguasai ilmu, yang mengambil bagian ilmu yang paling banyak. Maka para ulama lah yang mengambil jatah waris terbanyak dari warisan para anbiya wal mursalin. Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah menjelaskan dalam sahihnya, Ibn Hibban, terkait dengan riwayat ini. Beliau mengatakan fi hadzal haditsi bayanun wadih anna al-ulama alladhina lahumul fadl alladhi dzakarna humul ladhina ya'lamuna ilma an-nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'iril ulum. Hadis ini padanya terdapat penjelasan yang jelas gamblang bahwasanya para ulama yang memiliki keutamaan-keutamaan yang telah kami singgung sebelumnya, merekalah orang-orang yang mengilmui ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka, bukan hamba-hamba Allah yang lain, bukan pula ilmu-ilmu yang lain. Merekalah yang mengilmui ilmunya Rasul, bukan orang lain, dan yang diilmui ilmunya Rasul, bukan ilmu yang lain. Beliau mengatakan ala tarahu yaqul, apa engkau tidak melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama'u warathatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarithu ila al ilma. Para ulama pewaris nabi, kata Rasul, para nabi tidaklah mewariskan kecuali ilmu. Wa ilmu nabiyyina sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu nabi kita Muhammad ialah sunnah beliau. Faman ta'arra an ma'rifatiha lam yakun min warasatil anbiya. Maka barang siapa yang kosong, yang tidak mengerti sunnah, maka dia bukan termasuk pewaris nabi. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang hadis ini dalam bukunya Miftah dari Sa'adah, terkait dengan riwayat di atas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa awrathul ilm. Beliau mengatakan hadza min kamaril anbiya' wa 'idami nushihim lil umam. Ini menunjukkan kesempurnaan para nabi dan agungnya nasihat mereka untuk umat-umatnya. Wa tamamu ni'matillahi 'alaihim wa 'ala umamihim an azaha jami'al 'ilal wa hasama jami'al mawad allati tuhimu ba'dun nufusi annal anbiya'a min jinsil muluk alladzina yuriduna dunya wa mulkaha. Dan termasuk kesempurnaan nikmat Allah azza wa jal atas para nabi dan atas umat-umatnya ialah Allah menyingkirkan, Allah menghilangkan semua alasan-alasan, semua sebab-sebab, dan memangkas, memotong semua materi-materi yang oleh sebagian pihak dikesankan nabi sama dengan raja yang menginginkan dunia dan kerajaannya. Fahamahumullahu subhanahu min dzalika atamal himayah. Maka Allah pun melindungi mereka, menjaga mereka dari niatan seperti itu dengan penjagaan yang paling sempurna. Disebutkan nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi nabi itu mewariskan ilmu. Satu sisi menjelaskan tentang keutamaan para anbiya'ul mursalin. Sisi yang lain itu merupakan nikmat Allah atas nabi dan para umatnya. Dan yang terpenting dari yang kita inginkan sekarang ini adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaannya para ulama, manzilahnya para ulama, dikatakan sebagai pewaris Nabi, mewarisi ilmu Nabi, mewarisi dakwahnya para anbiya wal mursalin, mewarisi wazifah mereka, tugas mereka di tengah-tengah umat, mendakwahkan, menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal. Dikatakan sebagai pewaris Nabi, itu menggambarkan kedekatan ulama dengan anbiya, sebagaimana dekatnya ahli waris kepada sang mayit. Orang itu dikatakan ahli waris kalau dia sangat dekat hubungan dengan sang mayit. Ulama pewaris Nabi itu menggambarkan ulama sangat dekat kedudukannya, hubungannya, manzilahnya dengan para anbiya wal mursalin. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ketika menerangkan riwayat ini, yakni annahum warithu ma jaa bihi al-anbiya min al-ilmi fahum khalaful anbiya fi umamihim bidda'wati ila Allah wa ila ta'atihi والنهي عن معاصي الله والذود عن دين الله. Maknanya kata beliau, mereka para ulama mewarisi ilmu yang dibawa oleh para anbiya, maka mereka pengganti Nabi. Ulama itu penggantinya Nabi pada umat mereka dengan dakwah kepada Allah, dakwah kepada ketaatan kepada Allah, melarang umat dari maksiat kepadanya, dan pembelaan terhadap agama Allah yang mulia ini. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita barakallahu fikum tentang bagaimana tingginya keutamaan dan manzilah ulama dalam pandangan Islam. Mereka pewaris Nabi, mereka penerus Nabi, mereka pengganti Nabi pada umat ini terkait dengan dakwah ilallah, menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanuddin azakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapati sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang semuanya menerangkan tentang keutamaan para ulama, manzilahnya para ulama. Di antaranya adalah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Fatir ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dari ayat ini barakallahu fikum ditegaskan oleh para ulama una ahli tafsir, para ulama adalah ahlul khusyah. Ulama adalah orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus menegaskan al-ilmu huwal khusyah. Yang namanya ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ilmu yang menghantarkan pelakunya, yang menghantarkan orang yang mengkaji, mempelajarinya, memiliki rasa khusyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, yang dikasih rekomendasi, yang disanjung, yang dipuji sebagai hamba Allah yang punya khusyah, hanya para ulama. Tidak ada lagi yang lainnya, barakallahu fikum. Naam. Ini mereka. Ada lagi yang berikutnya, barakallahu fikum. Para ulama adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil dengan persaksian Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran ayat yang ke-18. Allah menyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bersaksi tentang kalimat tauhid. Wal malaikah, malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, para ulama juga bersaksi dengan menegakkan keadilan. Dalam ayat ini barakallahu fikum, ada keutamaan ulama dari banyak sisi. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksian ulama dengan malaikat. Yang kedua, Allah menggandengkan persaksian ulama dengan Allah azza wa jal. Faham ya? Dalam ayat ini hanya tiga yang disebut. Allah azza wa jal, sang Khalid, bersaksi. Dua yang lainnya makhluk. Dari kalangan malaikat, tersebut namanya al-malaikah. Dari kalangan Bani Adam, yang disebut hanya para ulama. Hanya para ulama. Padahal di sana ada para tujar, para tajir-tajir, para yang lain-lainnya banyak. Yang disebutkan hanya para ulama. Itu menunjukkan keutamaan ulama begitu besar. Kalau seandainya ada seseorang yang lebih afdal daripada para ulama, tentu akan disebutkan di situ dalam Al-Qur'anul Karim. Sekaligus menegaskan ulama adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, sebab diminta persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya saksi orang yang adil. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menegaskan, wa fi dhimni hadhihi ash-shahadah al-ilahiyah as-sana'u 'ala ahli al-'ilmi ash-shahidina biha wa ta'diluhum. Pada kandungan persaksian Allah ini terdapat pujian-pujian, sanjungan kepada para ulama yang ikut bersaksi di dalamnya, dan mengandung ta'dil, mentakdil, memuji, mentazkiyah, merekomendasi para ulama, mengatakan mereka adalah orang yang adil. Al-Qurtubi dalam tafsir juga mengatakan, wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala fadli al-ilmi wa syaraf al-ilmi wa syaraf al-ulama wa fadlihim. Pada ayat ini ada dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama, fadilahnya para ulama. Fa innahu law kana ahadun asyrafa min al-ulama laqarnahumullahu bismih. Sebab kalau ada seseorang yang lebih utama, lebih afdal daripada para ulama, niscaya Allah akan gandengkan namanya dengan nama Allah dalam ayat ini. Yang tersebut hanya para ulama. Sehingga dikatakan para ulama itu afdalu Bani Adam ba'dal anbiya. Ulama itu afdalnya Bani Adam setelah para rasul. Tidak ada yang lebih afdal, yang lebih utama di kalangan Bani Adam setelah para anbiya melebihi para ulama. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi adalah para ulama adalah ahlul fahmi anillah. Orang-orang yang bisa memahami tentang Allah Azza wa Jal, tentang apa yang dari Allah Azza wa Jal, orang yang paham tentang syariatnya. Disebutkan dalam Al-Quran di Al-Ankabut ayat yang ke-18, Allah menyatakan, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan itulah permisalan yang kami buat untuk umat manusia, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali para ulama. Tidak ada yang bisa memahami permisalan tadi kecuali para ulama. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan-permisalan untuk Bani Adam, yang bisa memahaminya hanya satu di sini, yakni para ulama, itu menunjukkan mereka adalah ahlul fahmi wal aqli, orang yang punya pemahaman, orang yang memiliki akal yang sangat cerdas. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, "Wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil ilm al-mutadalli'una min." Tidak ada yang bisa memahaminya atau mentadaburinya kecuali orang-orang yang kokoh, orang-orang yang rasikh mapan keilmuannya, yang pakar dalam bidang keilmuannya. Hanya ulama yang disebutkan di situ. Barakallahu fikum. Sehingga mereka adalah ahlul fahmi wal aqli. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Masih banyak lagi yang lain. Keutamaan-keutamaan para ulama dalam Islam. Barakallahu fikum. Belum lagi hadis yang tadi kita bacakan. Hadisnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Padanya banyak keutamaan ulama seperti para ulama dimintakan ampun oleh makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Keutamaan yang lain, para ulama lebih afdal dibandingkan dengan ahli ibadah. Seperti keutamaan bulan purnama di malam purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Para ulama adalah pewaris Nabi. Barakallahu fikum. Dan lebih daripada itu, ikhwanatina azakumullah, para ulama ini termasuk yang direkomendasi oleh Allah Azza wa Jal sebagai marja'iyatul ummah, sebagai tempat rujukan umat di dalam mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Masalah duniawi, masalah agama, masalah pribadi, masalah masyarakat, masalah bangsa, semuanya. Allah merekomendasikan para ulama sebagai marja'iyah umat ini. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran di An-Nisa 83, Allah menegaskan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Kenapa kata Allah? Kenapa ketika datang kepada mereka sebuah berita yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang aman, atau yang menakutkan, kenapa mereka sebarkan langsung begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya perkara itu akan diketahui oleh para ulama kita, para ulama yang bisa mengambil istibat hukum daripada. Diminta untuk rujuk kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Dalam ayat ini, ulil amri adalah para ulama ahlul istimbat. Maka ini nas, dalil yang sangat tegas, para ulama marja'iyatul ummah. Ulama itu adalah rujukan umat, tempat kembalinya umat, dalam menyelesaikan persoalan, dalam hukum permasalahan, dalam menghadapi problematika, fitnah, dan yang lain-lainnya. Yang ditunjuk hanya dua, Rasul atau ulama. Rasul kepada sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, atau yang kedua adalah para ulama. Maka ulama dikatakan marja'iyatul ummah. Ulama marja'iyatul ummah. Dari sini barakallahu fikum ditegaskan oleh para ulama bahwasanya umat manusia sangat-sangat memerlukan ulamanya. Melebihi hajat mereka kepada makan dan minum. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, disebutkan di dalam kitab A'lam al-Muwaqqi'in Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kata Imam Ahmad, "An-nasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'ami wasyarab." Umat manusia lebih memerlukan, lebih membutuhkan ilmu dibandingkan dengan makan dan minum. "Li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaum marrataini au thalatha." Kalau makan dan minum hanya diperlukan sehari dua kali atau tiga kali. "Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin." Sementara ilmu sangat diperlukan setiap masa, di setiap waktu. Maka begitu pula para ulama. Begitu pula para ulama. Umat manusia lebih memerlukan ulama dibandingkan dengan yang bisa masak. Master chef yang bisa makan, yang bisa masak, masakan atau minuman. Ini yang paling dibutuhkan terkait dengan urusan perut, makan, minum, sehari, sekali, dua, tiga kali. Kalau para ulama, terkait dengan dunia mereka, agama mereka, dalam semua hal mereka.
Dan setiap masa, setiap waktu, sejumlah gerak-gerik mereka dan tindak tanduk mereka.
Sehingga hajatnya umat kepada ulama begitu besar. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam bukunya Akhlaqul Ulama
menggambarkan kepada kita tentang bagaimana fungsi, kedudukan, posisi ulama di tengah-tengah umat.
Dan bagaimana ketika umat tidak punya ulama. Beliau menyatakan di dalam bukunya Akhlaqul Ulama, "Fama dhannukum rahimakumullah bi tariqin fihi afatun katsirah."
Bagaimana kiranya rahimakumullah ada sebuah jalan di situ banyak sekali gangguan-gangguannya. Sebuah jalan yang banyak gangguan-gangguannya, kerusakan-kerusakannya, lubang-lubangnya, hal-hal yang membahayakan di sana.
Wa yahtaju an-nasu ila sulukihi fi lailatin dhulma. Sementara semua orang harus menelusuri jalan tadi
di malam yang gelap gulita.
Kata beliau, fa illam yakun fihi dhiya'un wa illa tahayyaru. Kalau mereka tidak memiliki lentera dan memiliki cahaya, maka mereka akan bingung, akan salah arah. Kalaupun arahnya betul, banyak rintangan-rintangannya, hadangan-hadangannya, lubang-lubangnya, marah bahayanya, rawan kecelakaan. Beliau mengatakan, faqayyadallahu lahum fihi masabiha tudhi'u lahum fasalakuhu ala salamati wal afiyah. Maka Allah bangkitkan untuk mereka di jalan tersebut lentera-lentera, lampu-lampu yang menerangi mereka di situ. Maka mereka pun menelusuri jalan tadi dengan selamat dan afiyah. Itulah para ulama.
Thumma ja'at tabaqatu minan nas la budda lahum minas suluki fi.
Kemudian datanglah rombongan-rombongan umat manusia yang mana mereka harus menempuh jalan tadi. Yang sudah terang tadi. Rombongan sudah berangkat semuanya menerusi jalan tersebut. Terang benderang sudah.
Fabainama hum kadzalik id tufiatil masabih.
Ketika mereka sedang demikian menelusuri jalan tadi dengan lentera yang begitu terang, tiba-tiba lenteranya mati. Tiba-tiba lampunya mati.
Fabaqau fi dhulmah, maka mereka pun tinggal dalam kegelapan.
Sama dhannukum bihim. Kira-kira bagaimana kondisi mereka setelah itu?
Panik, bingung. Sana kemari, ketentu arah, sesat, menyesatkan, tenggelam, celaka, tergelincir, dan segala macamnya. Kenapa? Mati lenteranya.
Belum menegaskan, hakadzal ulama finnas.
Begitulah kondisi ulama di tengah-tengah umat manusia.
La ya'lamu kathirun minan nas kaifa da'ul fara'id wala kaifa jitnabul maharim.
Mayoritas umat manusia tidak ada yang tahu bagaimana caranya mengerjakan perkara yang wajib, bagaimana caranya menjauhi perkara yang haram.
Wala kaifa yu'badullahu fi jami'i ma ya'buduhu bi khalquh.
Dan tidak tahu. Tidak tahu bagaimana perkara-perkara yang makhluknya ibadah kepada Allah padanya. Ibadah kepada Allah.
Illa bi baqa'il ulama. Melainkan dengan adanya para ulama.
Yang menjelaskan ini perkara fardu kerjakan ulama. Yang mengatakan perkara yang haram tinggalkan ulama. Ini cara ibadahnya seperti ini. Ulama. Amalnya seperti ini. Ulama. Semua yang menerangkan adalah para ulama.
Maka beliau mengatakan fa idza matal ulama tahayyara an-nas wa darasa al-ilmu bi mautihim wa dhahara al-jahl.
Maka ketika ulamanya mati,
umat manusia akan bingung.
ilmu akan hilang, akan sirna dengan kematian mereka. Dan tampaklah kejahilan di tengah-tengah umat. Allahul Musta'an. Maka ikhwanatina azakumullah, kedudukan ulama di tengah-tengah umat sangatlah vital. Lentera di malam yang gelap gulita. Penunjuk arah di saat umat manusia bingung arah. Yang menjelaskan bimbingan syariat ketika umat jahil tentangnya. Yang menerangkan bagaimana cara beribadah kepada Allah kepada umat ketika mereka bingung bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menuntun umat ke jalur kebahagiaan, jalan keselamatan, yang membentengi umat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, kerusakan-kerusakan yang ada, syahwat, syubhat. Sehingga dengan adanya ulama, keselamatan bagi umat. Wafatnya para ulama, kebinasaan bagi umat. Itulah manzilahnya ulama dalam pandangan Islam, barakallahu. Manzilah azimah rafi'ah jiddan. Kedudukan yang sangat agung, yang sangat tinggi sekali. Sehingga tidak ada yang lebih utama daripada para ulama setelah para anbiya. Barakallahu fikum. Dari kalangan ulama ini ada yang siddiqin, ada yang syuhada, ada yang solihin. Bertingkat-tingkat dengan kadar ilmunya mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dikarenakan ulama ini memiliki manzilah yang begitu tinggi. Maka tentunya mereka memiliki hak. Yang namanya hukukul ulama. Ya, mereka memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh masing-masing kita kaum muslimin. Kepada ulamanya. Barang siapa yang menunaikan hak-hak ulama dengan benar, maka dia dinyatakan telah berada dalam bimbingan Islam yang benar terkait dengan sikap kepada ulamanya. Tetapi barang siapa yang menyia-nyiakan ulamanya, menyia-nyiakan hak ulamanya, maka dinyatakan dia telah menyimpang dari jalan yang lurus dan dia telah melecehkan, menghinakan para ulamanya. Allahul musta'an. Ikhwanatina azakumullah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang masalah itu, sebelumnya perlu ditambah diingatkan supaya jangan salah paham bahwasanya yang dimaksud dengan ulama dalam pembahasan ini yang disebutkan keutamaannya pada ayat-ayat di atas dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama tadi, mereka adalah ulama ussunnah. Mereka adalah ulama ussunnah, ulama yang mengerti tentang syariat, yang mengerti tentang bimbingan Islam yang mulia. Barakallahu fikum. Bukan ulama dhalalah, bukan ulama usu. Kalau ulama usu, ditahdzir, diperingatkan Rasul umat daripadanya. Dikeluarkanlah dari ini dalam sunnahnya. Dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum ala imatal mudhillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian para imam-imam, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama penyesat umat. Ala imah al mudhillin. Ini namanya ulama dhalalah, ulama usu. Yang ini tidak dimaksudkan pada keutamaan yang dibahas sebelumnya. Kenapa mereka ditahdzir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sehingga camkan baik-baik, semua ayat, semua hadis, semua keterangan para ulama yang menerangkan tentang kedudukan ulama itu ulama ussunnah, ulama syariah, ulama ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Bukan ulama usu, bukan ulama dhalalah. Baik, ikhwanul muslimin azakumullah. An-nasu fil ulama thalatha. An-nasu fil ulama thalatha. umat manusia terkait dengan ulamanya, muslimin terkait dengan ulamanya, ada tiga pihak. Yang pertama ialah tarafun yaj'alu lil ulama'i qadasatan. Sebagian pihak yang meyakini ulama'nya memiliki kesucian, mengkultuskan ulama'nya melampaui batas hulu di dalam menyanjung, memuliakan ulama'nya. Disebut dengan takdisul ulama', mengkultuskan ulama'nya. Macam-macam. Ada yang mengatakan ulama itu maksud. Ada yang mengikuti ulama'nya secara buta. Takut a'ma. Takut buta kepada ulama'nya. Ada yang asabiyah, fanatisme, buta kepada ulama'nya. Ada yang mentaati ulama'nya dalam hal mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Macam-macam. Yang intinya adalah mengkultuskan ulama'nya, menuhankan ulama'nya, hulu dalam mensikapi ulama'nya. Mereka ini, ikhwan fillah jazakumullah, menyerupai Bani Israel. Menyerupai akhlaknya Bani Israel yang menuhankan ulama mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan, tuhan selain Allah. Maknanya disebutkan dalam hadis, mentaati ulama'nya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini Bani Israel. Juga mereka tasyabbuh menyerupai orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, yang melampaui batas dalam mensikapi Ahlul Bait, ulama Ahlul Bait. Mengatakan mereka ulama itu memiliki sebuah kedudukan yang enggak mungkin dicapai oleh malaikat atau para rasul. Ada lagi yang mengatakan ulama tersebut mengerti perkara gaib. Ada lagi yang mengatakan ulama tersebut maksum dari kesalahan, dan macam-macam. Ini Rafidah, Syiah Rafidah, barakallahu fikum. Ini sesat. Melampaui batas di dalam menyanjung ulama'nya. Di antara yang menyimpang dalam bab ini adalah kaum Sufiyah. Kaum Sufiyah menuhankan ulama mereka. Ini ghulu yang menyesatkan, barakallahu fikum. Ada lagi pihak yang kedua. Tarafun yahdiru makanatal ulama wa yastakhifu biaqdarihim. Pihak yang lainnya, barakallahu fikum, merendahkan kedudukan ulama, melecehkan posisinya para ulama, menikam ulama, mencela para ulama, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang kejam, yang keji, yang enggak wakil, yang enggak nyata, membuat umat lari daripadanya, menikam para ulama. Mereka ini tasyabbuh dengan kaum Khawarij yang melecehkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahkan mengkafirkan mereka. Mereka mencela para sahabat tabi'in, tokoh-tokoh ulama-ulama tabi'in, bahkan mengkafirkan mereka. Khawarij. Allahul musta'an. Baik. Pada kenyataannya, barakallahu fikum, tidak ada seorang mubtadi pun, sekelompok bid'ah pun, melainkan dia pasti akan mencela para ulama, menikam para ulama. dijelaskan oleh Ahmad bin Sinan rahimahullah, juga Yazid bin Harun rahimahullah menyatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadith. Tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah pun melainkan dia pasti akan membenci para ulama ahli hadith. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-cirinya ahli bid'ah, mereka mencela menikam ulama ahli athar. As-Sabuni, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, dalam bukunya Aqidah Salaf Ashabul Hadith, ketika menjelaskan tentang alamatu ahli bid'ah, ciri-ciri ahli bid'ah, dikatakan wa alamatuhum badiyatun zahirah, tanda mereka begitu nampak, begitu jelas. Di antaranya adalah syiddatu bughdihim. Mereka sangat membenci, sangat tidak suka dengan para ulama ahli hadis, pembawa hadis, pembawa sunnah. Ini justru menjadi ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mencela para ulama. Sehingga pihak pertama tadi yang menghulu melampaui batas dalam menyikapi ulama jatuh pada dua perkara. Satu sisi melampaui batas pada ulama yang mereka inginkan, dan yang kedua menikam ulama sunnah yang tidak sama dengan mereka. Dan secara kenyataannya pula semua ashabul ahwa'i wal bid'ah demikian keadaannya. Melampaui batas pada ulama-ulama yang dia lulukan, hulu padanya. Di sisi yang lain, menikam, mencela, merendahkan, menghinakan, memusuhi, membenci ulama sunnah yang berseberangan dengan mereka. Sehingga jatuh pada dua penyimpangan sekaligus. Wallahul musta'an. Adapun yang ketiga, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, ahlul haq, yang memiliki sikap pertengahan dalam bab ini. Mereka meyakini para ulama punya keutamaan, punya manzilah, kedudukan yang sangat tinggi. Naam. Tidak sama dengan muslimin yang lainnya. Tetapi tidak kemudian hulu kepada mereka, taklid buta kepada mereka, asabiyah kepada mereka, tidak. Tidak menikam ulama, tidak mencela ulama, memuliakan para ulamanya dengan syar'i, namun tidak sampai tingkatan hulu melampaui batas dalam menyikapi para ulamanya. Barakallahu fikum. Naam. Ini adalah prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah dalam menyikapi para ulamanya. Barakallahu fikum. Dari sini khunafidin azakumullah, muncul beberapa prinsip-prinsip utama. Ya, muncul beberapa prinsip-prinsip utama al-sunnah terkait dengan para ulama. Yang pertama ialah ahlu sunnah meyakini para ulama itu tidak maksum. Para ulama tidak maksum dari kesalahan. Mereka meyakini para ulama adalah manusia biasa. Manusia biasa. Mereka bukan orang-orang yang maksum. Barakallahu fikum. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini para ulama kita dikarenakan manusia biasa, yusibu wa yukhti, pasti ada salahnya, pasti ada benarnya. Kadang salah, kadang benar. Sebagaimana umat manusia pada umumnya. Barakallahu fikum. Yusibu wa yukhti. Sebab tidak maksum. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, innama ana basharun uhti wa usib. Saya manusia biasa, kadang saya salah dan kadang saya benar. Ini yang kita harus sunnah. Barang siapa yang meyakini kemaksuman ulama, maka dia mubtadi'.
termasuk ashabul ahwa'i wal bid'ah, menyerupai kaum Rafidhah. Ini yang pertama, ahlu sunnah tidak meyakini kemaksuman ulama. Ahlu sunnah meyakini mereka manusia biasa, kadang benar, kadang salah. Ini yang pertama, ikhwan. Yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah tidak taklid buta kepada ulama'nya. Tidak ta'asub fanatik buta kepada ulama'nya. Tidak. Tetapi mereka mengikuti bimbingan-bimbingan ulama yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan bimbingan-bimbingan hujjah. Ittiba'ul ulama bi hujjah. Mereka mengikuti para ulama'nya dengan hujjah, dengan dalil. Tidak taklid, juga tidak asabiyah kepada alim siapapun di antara mereka. Seluas apapun ilmunya, setebal apapun takwanya, sekokoh apapun prinsipnya, manusia biasa. Maka tidak asabiyah, tidak taklid. Pada ahlu sunnah salafiyin tidak ada kamus ta'asub buta, tidak ada kamus taklid buta pada para ulama. Mengikuti ulamanya dengan dalil. Assalamualaikum. Ahlu sunnati wal jamaah tidak akan mengikuti zallatul ulama. Ya, ahlu sunnah wal jamaah tidak akan mengikuti kepergelinciran para ulama atau ijtihad yang salah dari seorang alim. Tidak diikuti. Tidak diikuti, barakallahu fikum. Bahkan salafuna salih mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya zallahnya para ulama. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah inda Tirmidzi, dan ia sahih. Beliau mengatakan, yahdimul ilma, yahdimul islam thalatha. Yahdimul islam thalatha. Yang akan menghancurkan Islam ada tiga. Satu di antaranya zallatul alim, kepergelinciran seorang alim. Ini di antara sebab yang menghancurkan Islam. Zallatul alim. Ini ditahdir oleh para ulama. Ulama salaf justru mentahdir umat dari zallahnya ulama. Maka tidak boleh diikuti sama sekali. Asy-Syatibi rahimahullah menegaskan dalam bukunya Al-Muwafaqat, kata Syatibi, inna zallatul alim la yasuhu i'timaduha min jihatin walal akhdhu biha taqlidan lahu wa dhalika li annaha mawdu'atun 'ala al-mukhalafati lis-syara' wa lidhalika 'uddat zallatan. Sesungguhnya kata beliau, zallahnya seorang alim tidak boleh dijadikan pegangan sama sekali. Tidak sah, tidak boleh dijadikan pegangan sama sekali. Bahkan tidak boleh diambil untuk taklid kepadanya. Sebab zallahnya dia telah menyelisih syariat. Telah menyelisih syariat. Maka dikatakan zallah, tergelincir. Barakallahu fikum. Ini dikatakan prinsipnya mereka, ulama tidak maksum. Ulama mungkin salah, mungkin benar. Tidak boleh asabiyah taklid kepada para ulama. Maka yang berikutnya adalah tidak mengikuti zalahnya para ulama. Tidak mengikuti ketergelincirannya para ulama. Barakallahu fikum. Ibnu Abdina azakumullah. Perkara penting yang perlu diingatkan di sini adalah ada perbedaan antara zallatul alim dengan ijtihadul alim. Ini tolong dipahami baik-baik. Ada perbedaan antara zallatul alim, kepergelinciran seorang alim, dan ijtihadul alim. Beda. Tolong dicamkan baik-baik.
Perbedaannya adalah, yang pertama, ijtihadul alim yaduru haulal adillah. Ijtihadnya seorang alim itu berputar pada dalil. Masih terkait dengan dalil. Ada adil padanya. Dikatakan ijtihad, bisa jadi dalilnya sama-sama kuat. Dalilnya sama-sama kuat. Alim yang A, ijtihadnya ini. Alim yang B, ijtihadnya itu. Atau yang kedua, perbedaan ijtihad di dalam memahami sebuah dalil. Dalil A, yang ini ijtihad pemahamannya demikian. Yang kedua, ijtihad pemahamannya demikian. Semua masih terkait dengan dalil. Sehingga ada dua. Ada ijtihad yang benar, dua pahala. Ada yang salah, dapat satu pahala. Dipahami misalnya. Adapun yang namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, itu tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Zallatul alim maknanya adalah khata'uhu, kesalahan seorang alim. Mujanabatuhu lisawab, jauhnya dia dari kebenaran. Itu namanya zallah. Namanya zallah. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Dipahami ya? Maka yang namanya zallah, semuanya salah. Tidak ada satu zallah, dua pahala, zallah, satu pahala. Tidak ada. Yang namanya zallah, semuanya salah. Semuanya salah. Tidak ada yang dapat pahala di situ. Tidak ada zallah yang benar, dua pahala, zallah yang salah, satu pahala, tidak ada. Itu bab ijtihad. Kalau zallah, babnya kesalahan. Sehingga dikatakan zallatul alim, itu kesalahannya, dia bersalah padanya. Tidak ada sangkut pautnya dengan dalil.
Yang kedua, ialah kalau ijtihadnya seorang alim, la yajuzu inkaruh. Ijtihadnya seorang alim tidak bisa diingkari. Tidak boleh kamu ingkari. Ya walaupun jangan diikuti. Tapi kamu tidak boleh mengingkari. Ini perkara ijtihad ya, ikhwan. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, selesai. Yang benar dua, yang salah satu. Engkau tidak bisa mentahdzir umat daripadanya. Ya, engkau tidak bisa mentahdzir umat daripadanya. Engkau tidak bisa mengingkarinya. Hanya mengatakan ini ijtihad yang salah. Lain halnya dengan zallatul alim. Lain halnya dengan zallatul alim. Kalau zallatul alim, wajib tahdzir minha, wajib ditahdzir umat daripadanya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu warba. Yahdimul Islama thalatha. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibn Abbas, wailun lil asba' min atharatil alim, celaka, celaka bagi para pengikut-pengikut ketergelinciran seorang yang alim. Kaifa dzalik, dikatakan kenapa kok demikian? Dikatakan yaqulul alimu syai'an bi ra'yihi thumma yajidu man huwa a'lam bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fayatruku qawlahu dzalik thumma yumbil asba'. Kenapa kau dikatakan celaka bagi para pembebek-pembebek kesalahan alim?
Dikatakan terkadang seorang alim itu mengucapkan pendapat dengan ro'yunya semata. Lalu dia mendapati ada seseorang yang lebih mengerti sunnah Rasul dibandingkan alim tadi. Ternyata sunnah Rasul ditinggalkan. Dan para pengikut lebih memilih pendapatnya sang alim yang salah tadi. Wail, celaka dia.
Dikecam, ditahzir umat daripadanya. Kita boleh mentahzir umat dari zalatul alim.
Tapi kamu tidak boleh mentahzir umat dari seorang mujtahid yang salah. Atau ijtihad yang salah sang alim tadi.
Yang ketiga. Ijtihadnya seorang alim tidak bisa membuat dia jatuh dalam kebid'ahan atau penyimpangan atau kesesatan. Bahasa yang lainnya, kita tidak mungkin bisa menfonis dia sebagai orang yang sesat atau orang yang mubtadi dengan sebab salah ijtihad. Tidak bisa.
Dipaham ya? Tidak bisa. Malah dikasih pahala satu dalam Islam ya ikhwan. Ada ulama yang salah ijtihadnya. Enggak boleh kamu mengatakan bal, sesat. Enggak boleh. Anda kamu katakan munharif, menyimpang. Tidak boleh. Anda mengatakan mubtadi. Enggak boleh. Malah katakan itu ulama yang salah ijtihad. Satu pahala.
Tapi kalau tergelar ayat az-zalatul alim. Kan terkait dengan salahnya seorang alim.
Bisa jadi seorang alim itu dihukumi mubtadi gara-gara itu. Bisa.
Ketika zalahnya kesalahan dia di dalam perkara prinsip-prinsip mendasar akidah Islam. Yang tidak mungkin dikasih uzur padanya. Walaupun hanya satu kesalahan. Itu bisa dihukumi mubtadi karenanya. Barakallahu fikum. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah menukil dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ditanya tentang Ya'qub bin Syaibah. Ini al-hadith pada masanya. Ya'qub bin Syaibah. Al-Imam Ahmad ditanya masalah itu. Dia mengatakan, mubtadi sahibu hawa.
Al-hadith, ikhwan. Al-hadith.
Mubtadi sahibu hawa. Al-bid'ah dia. Pengikut hawa rasul.
Kata Al-Khatib, sebab Imam Ahmad mengatakan demikian, dikarenakan Ya'qub bin Syaibah berpendapat tawakuf tentang Al-Quran. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah titik.
Makhluk atau bukan?
Wallahu'alam.
Ini dalam pandangan ulama salaf lebih jahat dari Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Al-Qadar makhluk. Quran adalah makhluk. Ada kufur. Pada masa itu, yang tawakuf lebih jahat. Al-waqifah syar minal jahmiyah. Ini orang tawakuf dalam bab ini. Satu zalah saja. Jatuh dia.
Kata Imam Ahmad, mubtadi'un sahibu hawa.
Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menjelaskan. Ketika dia membantah seorang mubtadi' syirir. Asliya Mesir dari Yaman. Abul Hasan al-Ma'rifi. Ketika Abul Hasan membuat kaidah nusahih wala nuhaddim.
Kita hanya membenarkan tapi tidak menghancurkan.
Dibantah sama Syekh. Kata Syekh menjelaskan. Laqad kana rajulu yazillu zallatan wahidatan fil aqidah ala ahli salaf. Fayusqituhu a'immatus salafi wal hadith. Fahalhum haddamun mufsidun a'da'u da'u salafiyah.
Beliau mengatakan dulu ada seseorang tergelincir pada satu zallah dalam bab akidah di masa salaf. Para ulama salaf, ulama hadith langsung menjatuhkan kehormatan dia. Langsung meruntuhkan keadaan dia. Apakah kita mengatakan ulama salaf penghancur, pengerusak, musuh dakwah? La.
Tapi justru itulah yang namanya prinsip salaf. Akidahnya salaf. Kalau zallah, keterkelinciran, kesalahan, bisa menjadikan pelakunya dikatakan mubtadi. Kalau salahnya dalam perkara prinsip-prinsip akidah. Asy-Syekh Rabi' Hadi Al-Madkhali hafizahullah disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Rasail karya beliau di jilid ke-14 ketika menjelaskan tentang seseorang yang jatuh dalam kebid'ahan. Belum merinci. Yang pertama, seseorang yang dikenal sebagai ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang sesat, jatuh dalam kebid'ahan berikutnya. Langsung gabungkan. Ada mubtadi umbal, yang berikutnya nih bid'ah yang baru, nih bid'ah yang baru, nih yang berikutnya lagi. Gabungkan langsung, selesai urusan. Ada lagi yang kedua kata beliau. Seseorang yang sebelumnya dikenal di atas sunnah, alimus sunnah, ternyata dia jatuh dalam kebid'ahan besar yang fatal, yang semisal dia enggak dikasih uzur. Seperti bid'ah Rafidhah, bid'ah Khawarij, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Wahdatul Wujud dan semisalnya, ikhwan. Yang besar, yang fatal. Ketika ada yang jatuh padanya, langsung dikatakan mubtadi. Langsung dikatakan mubtadi, tidak perlu adanya nasihat. Tidak harus ada iqamatul hujjah. Kenapa? Dikarenakan semisal dia tidak mungkin dikasih uzur karenanya. Terlalu gamblang bid'ahnya, terlalu fatal penyimpangan-penyimpangannya. Kok menyimpang? Hadza mubtadi umbal. Bahkan sebagian salaf mengkafirkan orang semacam ini. Nah, yang punya pemahaman Rafidhah, kafir begitu. Karena pemahamannya kufur. Tapi mereka semuanya sepakat dia adalah ahlul bid'ah. Yang diikhtilafkan kafir ataukah tidak kafirnya. Ini namanya zallah. Seorang sebelumnya alim sunnah, kibar ulama, zallah tergelincir pada satu perkara penyimpangan bid'ah begitu fatal. Itu langsung mubtadi. Kenapa? Bid'ahnya fatal, begitu besar. Orang semacam beliau yang alim itu tidak mungkin dikasih uzur karenanya. Muslimin yang awam saja paham, ini penyimpangan. Masa alim sekelas dia tidak paham? Ada mubtadi. Ini yang membedakan antara zallatul alim dan ijtihadul alim. Barakallahu fikum. Ini yang tidak boleh dipahami oleh banyak pihak. Sehingga kaidahnya di kalangan para ulama, kaidah umum mereka mengatakan zallatul alim la tadkhulu fi babil ijtihad. Ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim itu tidak bisa masuk dalam bab ijtihadnya dia. Berbeda. Berbeda barakallahu fikum. Sekali lagi yang paling awal, ijtihad itu perkaranya masih terkait dengan dalil. Paham ya? Kalau zallah tidak ada padanya dalil. Dia salah, menyelisih dalil, menyelisih yang benar. Zallahnya alim macam-macam. Nah, tergantung bentuk zallahnya masing-masing. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang fatal. Zallahnya seorang alim terkadang dimaafkan. Pelakunya masih dihormati, dimuliakan. Ini hukum asal. Kau mendapati sehingga banyak kalamnya para ulama, kalabus salaf dalam bab ini hukum asal. Tapi ada kalanya zalatul alim enggak dimaafkan. Dikarenakan jatuhnya pada perkara akidah, perkara prinsip yang sangat mendasar. Barakallahu fikum. Yang semisal dia enggak dimaafkan. Maka dikatakan ini alim, entah dikatakan menyimpang, dikatakan sesat, dikatakan mubtadi atau semisalnya dengan keadaannya masing-masing. Kuncinya cuma satu, yang menghukumi adalah para ulama. Bukan kalian, bukan antum. Yang menghukumi adalah para ulama. Ulama yang mengetahui zallahnya fulan normal. Jangan diikuti, orangnya dimuliakan, dihormati. So, fulan zallah, ini menyimpang ini, bahaya.
Fulan salah mubtadi.
Itu semua adalah para ulama yang menyikapi.
Difahami insyaAllah ya. Tidak semua zallatul alim dimaafkan. Tidak semua zallatul alim dikatakan sesat. Jangan bikin kaidah baku. Tapi darajat tergantung zallahnya masing-masing dalam bab apa. Ada yang cukup dikatakan salah, orangnya bagus, masih dikatakan sebagai alim sunnah. Ada yang berat, ada yang fatal, bisa mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Sekali lagi ada kaidahnya dan yang memutuskannya para ulama una barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini konsekuensi-konsekuensi daripada prinsipnya ahlu sunnah di atas. Dikarenakan ahlu sunnah meyakini para ulama tidak maksum, maka prinsip mereka tidak boleh mengikuti zallatul alim. Tidak boleh mengikuti zallahnya para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan zallatul alim, ada dua pihak yang menyimpang karenanya. Bahasa yang lainnya, zallatul alim wa akhtauhum tasiru fitnatan li taifatain. Ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim, fitnah bagi dua pihak. Semoga kita bukan yang terfitnah. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah ta'ifatun tu'azzimu dhalikal alim wa tusawwibuhu bal wa taj'alu sayyiatihi hasanat. Ini ghulu ya. Sebagian pihak barakallahu fikum mengagungkan alim tadi, membenarkan kesalahan alim tadi, bahkan meyakini kesalahan alim itu kebaikan dia. Mengerikan ya. Ini yang hulu, jatuh nanti pada taklid buta, asabiyah buta, taqdisul ulama, mengkultuskan ulama. Penyimpangan ya. Yang ada pada semua ashabul ahwa'i wal bidah terkait dengan tokohnya masing-masing. Yang paling dikenal kaum sufiyah rafidah. Keliru. Yang namanya alim salah ya salah. Ada kelompok yang kedua barakallahu fikum yang juga salah dalam bab ini. Yang berikutnya wa ta'ifatun tadhummuhu wa tukhatti'uhu bal tuhilu hasanatihi sayyi'at. Ada sebagian pihak yang mencela alim tadi, yang menyalahkan alim tadi, tapi melampaui batas. Sampai semua kebaikan-kebaikan sang alim salah semua. Ini melampaui batas. Ini ekstrim, jafa. Ini mencontoh kaum khawarij. Nah, di zaman sekarang modelnya kayak Haddadiyah, Hajawurah. Barakallahu fikum. Ada alim yang salah langsung disikat. Ada hizbi, ada mubtadi, ada kita langsung. Bahkan melampaui batasnya. Ada khata' wa ada khata'. Ahlus sunnati ahlul haq barakallahu fikum. Mereka punya kaidah yang begitu jelas. Zallatul alim enggak diikuti. Ya, khata'ul alim enggak diikuti. Yang namanya zallah tetap zallah. Yang namanya khata' kesalahan tetap kesalahan. Yang namanya zallah apapun dan siapapun yang melakukannya salah. Diingkari barakallahu fikum. Ini ahlus sunnah. Mau yang salah orang awam, mau yang salah ustadznya, mau yang salah alimnya, mau yang salah alim kibar. Enggak ada yang maksum. Ketika dipastikan salah atau zallah, katakan ini salah, ini zallah. Enggak diikuti. bahkan diluruskan, dibantah, ila akhirnya. Umat kasih keterangan tentang masalah itu. Adapun terkait dengan alimnya, tergantung keadaannya masing-masing, tergantung zallahnya masing-masing. Hukum asal, ingat, hukum asal dimuliakan. Alimnya dihormati, masih dikasih kedudukannya, dikasih hak-haknya, barakallahu fikum. Ini hukum asal ya, ikhwan. Disebutkan barakallahu fikum oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-Muwafaqat. Ketika membicarakan tentang salatul alim, dikatakan la yambaghi ayyun saba sahibuha ila taqsir wala ayyushanna'ad alaihi biha wala yuntaqasu min ajliha. Tidak sepantasnya orangnya, ini ulamanya, dikatakan taksir, ilmunya cetek, ilmunya dangkal, ilmunya kurang. Tidak boleh. Juga tidak boleh dikecam, dicaci maki dengan keras. Tidak boleh. Atau dilecehkan, direndahkan, dihinakan karena zallahnya. Juga tidak boleh. Fa inna hadza kulluhu khilafu ma taqtabi rutbatuhu bid-din. Sebab tindakan-tindakan tadi menyelisihi kedudukan seorang alim pada agama ini. Tidak sepantasnya seorang alim dikatakan demikian. Ini hukum asal. Zallahnya jangan diikuti, khata jangan diikuti, diluruskan, diingkari, dinasihati. Dengan hujjah, dengan dalil. Tapi ulamanya dihormati, dimuliakan. Ada yang demikian ya. Tapi ada kalanya pula, barakallahu fikum, seperti yang diutarakan tadi. Zallahnya jangan diikuti, alimnya disikapi. Disikapi, dihukumi, difonis dengan keadaannya masing-masing. Ima dikatakan fatan, atau bal, atau munharif, atau mubtadi, atau sahibu hawa. Tergantung keadaannya masing-masing. Ingat, siapa yang menghukumi? Para ulama, bukan antum. Jangan, wah salah lagi, sesat. Oh, jangan, antum ini siapa? Ulama. Ketika ulama yang mengatakan fulan berubah, fulan mudzalimi salafiyin, fulan kalau enggak tobat mubtadi, fulan khalas. Itu ulama yang berbicara, para kelompokan kita. Hadza muhim jiddan. Ini sangat penting diperhatikan, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, qul a'udzubikumullah, banyak yang tidak bisa memilah-milah sekian bab. Semua kesalahan alim, semua zalahnya alim dikatakan isi hatinya beliau. Tidak mungkin dikatakan sesat. Kalaupun benar dua, salah satu pahala. Ini takhlitun ajib, pencampuran yang aneh. Barakallahu fikum. Yang dijelaskan oleh para ulama berbeda. Bedakan antara zalah dengan ijtihad. Barakallahu fikum. Sebagian lagi terbalik. Ijtihadnya seorang alim dikatakan zallah semuanya. Salah. Allahul musta'an. Gitu ya. Banyak menyimpang ya, Pak. Yang ini ta'asub, taklid kepada alimnya. Enggak mungkin salah. Hah? Enggak mungkin salah dia. Allahul musta'an. Kok enggak mungkin salah? Manusia biasa enggak mungkin salah. Yang ini al-muhim. Ini yang ini hulu, yang ini terlalu ekstrim. Maka pegangi yang tengah-tengah. Pegangi yang tengah-tengah. Ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, barakallahu fikum. Naam. Ulama Ahlussunnah hormati, muliakan, ambil ilmu daripadanya, ambil fatwa daripadanya, jadikan rujukan umat tentangnya, rujukan umat tentang permasalahan mereka. Jangan melampaui batas, jangan kurang daripadanya. Jangan melampaui batas, jangan kurang daripadanya. Allahul musta'an. Nama ikhwan. Ini beberapa poin penting dari prinsip-prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan para ulama. Terkait dengan para ulama. Ahlus Sunnah tidak mencela ulama. Ahlus Sunnah tidak melampaui batas dalam mensikapi para ulama. Maka muncul tadi pembahasan demi pembahasan di kalangan para ulama una terkait dengan beberapa poin-poin di atas barakallahu fikum.
Ini semuanya ikhwan
harus dicamkan baik-baik. Ulama pewaris Nabi, betul. Keutamanya sangat tinggi, benar. Fadilnya sangat besar sekali, sahih. Tapi ingat, mereka manusia biasa tidak maksum. Tapi ingat, mereka mungkin salah, mungkin benar. Maka kita ikuti mereka hanya dalam perkara sesuai dengan dalil. Jangan ikuti ijtihad mereka yang salah. Jangan ikuti zallah mereka, kesalahan mereka. Jangan diikuti. Nah, ke dalam menyikapi kesalahan ulama, maka diterangkan konsep-konsep yang disukan di atas. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Yang berikutnya lagi barakallahu fikum, masih terkait dengan para ulama una sebagai pewaris Nabi. Ialah ri'ayatu maratibil ulama. Sampai jam berapa kita? Sebelum saya teruskan pembahasan berikutnya. Sampai zuhur, lanjut apa? Sampai asar. Mas. Sampai jam berapa? Yakin? Hah? Tanya jamnya zuhur.
Sampai setengah dua.
Oh gitu. Oh, zain, Masya Allah. Masih kuat insya Allah ya? Ya khair, masih kuat. Teruskan tema sampai zuhur, insya Allah ta'ala. Habis zuhur, teruskan lagi. Nah, bismillah. Tayyib barakallahu fikum. Perkara berikutnya yang perlu diperhatikan ya ikhwan, terkait dengan para ulama-una. Iyalah ri'ayatu maratibil ulama. Kita harus memperhatikan tingkatan-tingkatan para ulama. Ulama itu maratib, darajat. Ulama bertingkat-tingkat. Sebagaimana ilmu juga bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang sedang, ada yang sedikit ilmunya. Itu ilmu. Para ulama, ada yang ulama yang senior, yang kibar. Ada ulama yang di bawahnya, ada di bawahnya lagi. Ada ulama yang pakar di sebuah bidang. Ada yang pakar dalam semua bidang. Ada yang di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Ini perkara yang wakil, real, nyata, gak mungkin dipungkiri. Ini disepakati oleh semua ulama yang ada dan para uqala. Innal ilma darajat wal ulama maratib. Ilmu bertingkat-tingkat, ulama juga bertingkat-tingkat. Bahkan para nabi dan para rasul pun juga bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada nabi, ada rasul. Yang paling utama rasul. Dari para rasul yang paling utama adalah Rasulul Azmi. Yang paling utama dua, Nabi Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim. Yang paling utama dari semua yang ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tingkat-tingkat. Wahagata ulama bertingkat-tingkat barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dari sini barakallahu fikum. Dikarenakan ulama itu bertingkat-tingkat maratib darajat, maka kewajiban kita selaku kaum muslimin, selaku thullabul ilm, untuk memperhatikan tingkatannya masing-masing dan menerapkannya pada kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Di antaranya ialah mura'atu takhasus. Memperhatikan takhasusnya mereka masing-masing. Takhasus itu maknanya kepakaran. Spesialisasi bidang.
Ulama ini ada yang ahli bidang fikih, bidang tafsir, bidang hadis, bidang akidah, bidang fitnah, bidangnya nahwu, sharaf, ilmu, dan segala macam lughatul Arab dan juga yang lain-lain. Mereka itu memiliki takhusus spesialisasi bidang ilmu agama.
Maka kaum muslimin harus memperhatikan ini semua. Fungsinya apa? Fungsinya ialah ar-ruju' ilal mutakhassisin fi kulli fannin. Yang pertama, ikhwan. Kita harus merujuk kembali kepada ulama-ulama pakar dalam masing-masing bidangnya. Dalam bab tafsir, hadis, pakar hadis, fiqih, pakar fiqih, lughah, pakar lughah. Masalah waris, pakar warisan. Masalah jantung, bapak diem. Yang pakar jantung, spesialis jantung, jangan berobat jantung dokter umum, dikasih obat mata nanti. Jangan. Pakar. Kembali kepada ulama pakar pada bidangnya masing-masing. Ini merupakan perkara yang syar'i. Kalau tidak akan hancur. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Idza usidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah." Ketika perkara itu disandarkan bukan pada ahlinya, maka tu kebinasaan dia. Difahami insyaallah ya? Ini perkara yang wadih. Dan disepakati oleh semua para ulama dalam urusan agama, urusan dunia, sepakat. Rujukan utama adalah yang pakar dalam bidang tersebut. Nah, gitu ya. Dokter banyak, betul? Banyak, sampai ada yang nganggur. Dokter spesialis juga banyak. Nah, gitu ya. Dan semuanya sepakat. Masing-masing dokter spesialis ada bidangnya masing-masing. Spesialis penyakit dalam, spesialis saraf, spesialis ortopedi, spesialis jantung, spesialis walaki, anak-anak, macam-macam, spesialis kandungan. Secara akal yang sehat dan secara bimbingan syariat dalam semua bab kita diminta kembali kepada yang pakarnya, betul? Suka diem, betul ya? Betul. Antum lagi Allahul musta'an qadar Allah kena penyakit saraf. Penyakit saraf. Ya jawabannya ya ada keterkaitan sih kan penyakit dokter. Tapi enggak mungkin ini, enggak mungkin saya kan antum penyakit saraf dirujuk ke dokter kandungan. Enggak nyambung insyaallah. Betul ya? Ada yang mengatakan, ya sama dokternya kok. Jangan pilih-pilih. Yang penting dokter. Ucapannya hak atau batil? Batil ya akhi. Iya antum enak sehat. Saya kena saraf. Enaknya asal dokter. Ya kan dokter. Dokter itu banyak. Betul enggak? Ya sudah cari yang spesialis. Juga sama. Spesialis juga banyak. Masa asal spesialis. Kena saraf. Larinya ke dokter kandungan. Emang saya perempuan apa? Enggak benar itu. Yang benar datang langsung ke mana? Spesialis syaraf. Tapi gitu. Dia yang pakar. Diperiksa oleh beliaunya. Dengan ilmu yang dimiliki. Ini ada kaitannya dengan masalah penyakit dalam. Lari kepada penyakit dalam. Tapi direkomendasikan dari ahli syaraf tadi. Wallah alam. Mungkin antum akan dibilang agak sedikit senewah. Ketika antum ngotot. Tidak bisa. Pokoknya semua dokter. Kalau saya ke ahli kandungan kenapa? Sesat sayanya. Ya enggak sesat sih, cuma agak miring saja. Ini perkara yang nyata dalam bab dunia pun sepakati. Apalagi dalam bab agama. Rasul mengatakan idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Maka dalam bab bidang ilmu agama juga sama. Kaum muslimin diminta untuk kembali kepada pakarnya masing-masing. Fungsi yang kedua dan yang sangat penting disebutkan sebagai faedah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sisi sahihah. Beliau mengatakan qaulul mutakhassis wa ra'yuh hujjatun ala ghairil mutakhassis. Pendapat-pendapat, penjelasan-penjelasan, ra'yu-ra'yunya yang pakar itu sebagai hujjah atas yang bukan pakar. Ini dokter spesialis jantung, ini dokter umum. Yang umum mengatakan, "Pak, gini. Kata yang spesialis, ngawur kuwi. Ala itu, yang betul gini. Ambil yang mana? Spesialis. Ucapannya yang spesialis, hujjah bagi yang bukan spesialis.
Itu ucapannya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan itu bukan taklid. Bukan taklid, tapi dalam dimasukkan dalam bab qabul khabari thiqah. Jangan baik-baik. Dimasukkan dalam bab qabul khabari thiqah. Menerima beritanya orang yang terpercaya. Darinya was'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lam. Difahami siapa ya? Hujjah ya ikhwan. Antum jangan terpesona dengan ucapan sebagian pihak, sebagian orang yang mengatakan sejak kapan ucapan seseorang alim jadi hujjah? Hujjah itu ayat, hadis, ijma ulama itu hujjah. Sejak kapan ucapan seorang alim si fulan hizbi, si fulan menyimpang dikatakan sebagai hujjah? Sejak kapan itu? Ya semenjak antum belum lahir. Ya mungkin semenjak antum belum ada di muka bumi. Itu semenjak zaman dahulu kala ya akhi. Dalam bidangnya masing-masing, mereka adalah hujjah atas yang bukan bidangnya. Itu bukan taklid, itu bukan asobiyah, itu namanya qabul khabari thiqah. Menerima kabar orang yang thiqah. Difahami insyaAllah ya? Ucapannya para mufassirin, pada bab tafsir hujjah. Ucapannya para fuqaha juga demikian. Ucapannya para ulama jarh wa ta'dil, si fulan dhaif, si fulan kadzdzab, thiqah, saduq ila akhir. Dan mereka pakarnya hujjah. Dipakai oleh para ulama untuk menghukumi sebuah hadis. Hadis ini dhaif, padanya ada rawi yang dhaif. Qala Ibnu Ma'in dhaif. Dipakai. Sejak zaman dahulu kala ya. Allahu musta'an. Difahami insyaallah ya. Ini penting untuk namanya muro'atu takhusus. Antum harus perhatian dengan spesialisasi bidang masing-masing ulama. Tujuannya merujuk kepada ulama pakar bidangnya masing-masing. Dan ulama tersebut hujjah bagi ulama yang bukan bidangnya. Barakallahu. Difahami insyaAllah ya? Naam. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tahu Syafi'i rahimahullah, ya kan Syafi'i. Imam pada masanya, Imam sunnah, Imam fiqh ila akhirnya. Syafi'i ma'ruf. Berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, muridnya. Itu diabadikan atau disampaikan sendiri oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, qala lana Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada kami. Kata Syafi'i kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadithi minni. Fa'idha sahha indakumul hadith, fa'kulu lana hatta akhudhabih. Wahai Imam Ahmad, antum lebih mengerti hadith daripada aku. Antum lebih mengerti hadith daripada aku. Maka kalau ada hadis yang sahih menurut antum, sampaikan kepada aku. Supaya aku pegangi, aku ambil dia. Imam Syafi'i mengakui kepakarannya masing-masing. Merujuk kepada yang lebih alim dan mengambil fatwa orang yang alim yang pakar dalam bidangnya masing-masing. Barakallahu. Di sisi yang lain, para ulama mengambil keterangan Imam Syafi'i dalam perkara usul fiqih. Nasikh, wa mansukh, dan segala macamnya. Bab usul fiqih dari Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, dulu kami tidak mengerti gini-gini. Tidak mengerti nasikh, mansukh, dan segala macam. Sampai datang Asy-Syafi'i rahimahullah. Baru kami memahami. Intinya Pak Ikhwan, kembali pada pakar bidang masing-masing. Nah kalau babnya apa fitnah, kembali kemana Ikhwan? Kok diem? Kembali kemana Ikhwan? Ya ulama fitnah. Fuqaha'ul fitnah. Rijalul fitnah, ulama-ulama sunnah, yang ulama kibar, yang dikenal selama ini, mendalami sunnah Rasulullah SAW, mendalami semua fitnah yang ada. Mengkaji fitnah demi fitnah, satu persatu, dengan rinci, dengan detail. Tahu seluk-beluknya, penyimpangan-penyimpangannya, prinsip-prinsipnya, trik-triknya, segala macamnya. Paham. Kembali pada ulama yang seperti ini. Dan setiap zaman, setiap masa, Allah Azza wa Jalla membangkitkan di tengah-tengah kaum muslimin, ulama-ulama yang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Di masa lalu seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pada fitnah khalqul Quran. Pada era yang berikutnya lagi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berikutnya lagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Najdi rahimahullahu taala. Berikutnya lagi sama sekarang ini diakui oleh semua para ulama yang ada ketika itu. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Suka enggak suka terserah antum. Itu kenyataannya barakallahu fikum, pujian, sanjungan, tazkiyah dari ulama kibar pada masanya sampai sekarang ini. Beliau tanya bersama dengan beliau barakallahu fikum. Maka dalam bab seperti ini kembali kepada al-mutahassis, dan itu bukan pilah-pilih tapi bimbingan syariat. Kalaupun pilah-pilih syar'i, harus pilah-pilih, enggak sembarangan. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Nah, sekarang ini banyak suara-suara sumbang. Kembali kepada ulama-ulama, pilih-pilih ulamanya. Ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau enggak, tinggal sama mereka. Ulama siapa yang dimaksud? Yang jujur, jangan bikin makar. Selama ini, alhamdulillah, al-sunnah wal-jamaah salafiyun, dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang muncul, kembali pada ulama yang sama. Dengan fatwa ulama yang sama. Siapa ya? Juga diam. Zaman dahulu kala kita kembali pada ulama-ulama pada masanya yang masih hidup sekarang ini, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Fitnah Ihya Uturaf, masalah Halafiyun, Ibrahim Ruhaili, Abdul Hasan Al-Ma'rifi, Yahya Al-Hajuri, MLM sekarang ini. Semuanya sama. Ya itu yang dimaksud. Itu aja kayak enggak ada yang lainnya. Emang enggak ada yang lainnya. Yang pakar dalam bidangnya. Paham ya? Ulama banyak. Yang kibar sedikit. Ulama kibar banyak. Yang pakar pada masing-masing bidang. Yang pakar bidang fitnah, beliau orangnya. Yang dipuji disanjung oleh para ulama una barakallahu fiikum. Syekh bin Hadi, Syekh Abu Al-Jabiri, Syekh Al-Bukhari, dan yang lain. Ya itu kembalinya. Memang harus pilih dan pilih. Gitu ya. Ya sudah pilih-pilih. Tapi ilzam lagi. Ya bikin saya enggak suka ini. Ilzam. Tak ilzam ya. Mengharuskan. Harus ini. Ya harus bimbingan syariat. Kalau enggak binasa kamu nanti. Rasul mengatakan dalam sabdanya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi. Fantadhiri sa'ah kata Rasul. Kalau diserahkan bukan pada ahlinya. Tunggu binasaan. Ya mengilzam. Harus ulama kibar. Kok mengilzam? Rasul mengatakan demikian. Al-barakatu ma'ah agabirikum. Jadi ilzam. Jangan sigor. Ulama kibar. Yang mutakhasis. Yang spesialis. Loh, kok mengilzam? Yang mengilzam dengan riwayat tadi. Kalau tidak, bahaya kamu nanti. Perkara jantung aja bisa bikin mati. Apalagi masalah agama. Bisa membahayakan, bisa mematikan hati kamu. Harus itu ilzam. Itu bimbingan syariat barakallahu fikum. Dalam bab ini. Difahami insyaAllah ya. Ini sebenarnya suara-suara sumbang orang yang panik ketika terbongkar penyimpangan-penyimpangannya, fitnahnya, ketika semua dikembalikan pada ulama kibar dan ulama kibar telah berbicara. Akhlak apa? Nos, lagi-lagi itu yang lain dong. Loh, makanan lah anak kita tuh ini. Yang lain itu bab makanan. Kalau dalam perkara pembahasan masalah fitnah, ya itu ulama pakarnya yang ditunjuk. Kok yang lain dong? Yang ini dong yang syar'i. Kayak gitu ya. Laki-laki itu laki-laki. Sampai omongan Allah musta'an. Kayak nabi aja syekhnya itu. Duh. Kok kayak nabi? Antum jangan salah paham ya, akhi. Ahlu sunnah tidak meyakini demikian. Ulama bukan nabi. Ulama enggak maksum. Iya kan? Enggak maksum. Tapi dalam bab-bab yang seperti ini, bimbingan syariatnya kembali kepada ulama kibar sunni yang spesialis. Yang spesialis. Barakallahu fikum. Bukan jadi nabi. Bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Masa menjamin tak kalau ikut Syekh Fulan masuk surga? Insya Allah. Ya insya Allah. Dengan bimbingan syariat. Insya Allah. Barakallahu fikum. Yang mengamalkan bimbingan syariat insya Allah fil jannah. Hati-hati loh, nanti antum bisa masuk neraka loh antum. Hati-hati, enggak memastikan. Karena siapa saja menyalahi bimbingan syariat, dikhawatirkan akan masuk dalam kubangan neraka. Na'udzubillah. Ya harus, ini prinsip. Nah, kalau babnya pembahasan bab nahwu, ya mungkin babnya paling salah baca. Mestinya bacanya dhamma dibaca fathah. Ya salah juga nanti. Tapi ini babnya bab masalah fitnah terkait dengan perkara akidah, perkara prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, perkara-perkara manhajiah. Ini perkara pokok. Salah penyimpangan ya, akhi. Kesesatan itu. Sehingga harus dengan bimbingan syariat tadi. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, muro'atu tahassus. Yang kedua yang juga perlu diperhatikan di sini barakallahu fikum ialah muro'atus sin. Muro'atus sin, memperhatikan usianya para ulama. Ya, muro'atus sin, memperhatikan usianya para ulama. Ulama itu semakin tambah usia, semakin matang keilmuannya. Semakin banyak pengalamannya. Semakin hilang daripadanya hal-hal yang kurang tepat dari anak-anak muda. Yang muda-muda itu kan kadang gerasa gerusu, kurang tenang, kurang masak perhitungannya. Nah, yang namanya pemuda terkadang emosinya lebih memuncak daripada kearifannya. Itu anak muda ya, Khoi. Betul ya? Anak muda terkadang langsung cepat bereaksi. Ya, belum ada pengkajian sebelumnya. Itu anak muda. Ya jiwa muda. Ya muda. Nah, para ulama ketika semakin berumur, berusia, semakin tua. Dengan ilmu, dengan dakwah, dengan amal, dengan pengamalan dan pengalaman. Semakin matang keilmuannya. Semakin arif, semakin bijak, semakin tenang. Semakin jauh pandangannya. Beda. Dan dalam Islam pun dibedakan antara ulama kibar dan yang bukan kibar. Kita harus membedakan juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innal hakim ibn Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Barokah bersama dengan ulama kibar kalian. Rasul mengatakan demikian, kibar kalian. Karena kalimat kibar di sini, kan, yang sepakati oleh para ulama adalah kibar fisin wa fil ilmi, yang tua usianya dan tua keilmuannya. Alim, ulama yang pakar ilmu dan dia telah berusia lanjut. Barakallahu fikum. Ini kabir ya. Juga dalam atharnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardah. Beliau menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Fa idha akhadul ilma an asagirihim halaku. Umat manusia akan senantiasa baik ketika mereka mengambil ilmu dari ulama kibar mereka. Ketika mengambil dari sigarnya mereka, binasa. Binasa. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, ala wa innan nasa bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa lam yaqum as-saghiru 'ala al-kabir fa idza qama as-saghiru 'ala al-kabir faqad ay faqad halaku. Ketahuilah, umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibar mereka. Dan yang saghir tidak lancang melancangi yang kabir. Ketika yang saghir, yang kecil melancangi yang kabir, faqat, maka sungguh kata beliau. Yakni kata para rawi, faqat halaku, binasa mereka. Dibedakan, ada yang saghir, ada yang kibar. Maka prinsipnya salaf, ahlus sunnah, muro'atus sin, memperhatikan usianya para ulama. Assalamualaikum. Rujuknya kemana ini? Pak Diem. Merujuk kemana ini? Ya ke semua ulama al-sunnah. Dalam semua bidang ilmu agama. Ketika ada sebuah persoalan yang rumit, muskilah, mu'dilah, fitnah, larinya kemana? Sigar atau kibar? Kepada kibar. Beliau mengatakan demikian. Al-barakatu ma'a kabirikum. Terkait dengan penyampaian ilmu secara umum, yang kabir, masya Allah, yang saghir, labas. Selama mereka diizinkan oleh para ulama untuk menyampaikan ilmunya. Tapi ketika ada fitnah, muskilah, peristiwa, kejadian menimpa umat. Jangan sekali-kali merujuk kepada ulama shighar tanpa kibar. Halaku akan binasa. Tetapi merujuklah kepada ulama kibar. Sabda Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a. Itu fungsinya. Jadi ada babnya masing-masing kepada ulama kibar. Ketika sampai kepada ulama kibar, jangan semata-mata ulama kibar. Harus yang tadi pertama, mutakhassis fi fannih, pakar dalam bidangnya. Antum membahas bidang fiqih, lari pada pakar fiqih. Membahas masalah faraid, pakar faraid, ilmu waris. Antum bicara masalah tafsir, pakar tafsir. Bicara masalah akidah, pakar akidah. Bicara masalah fitnah, pawang fitnah. Pakarnya fitnah. Wahakadah. Akan selamat insyaAllah ta'ala dikarenakan tadi bimbingan dalam Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak fi Zuhud dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu 'indal asagir." Termasuk tanda kiamat, ilmu dicari, diambil dari asagir, yang masih sagir-sagir. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksudkan dengan al-asagir, yang pertama, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jelas. Ya, termasuk tanda kiamat, belajar agama kepada ahlul bid'ah. Tidak boleh. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan al-asagir adalah al-juhala, yang jahil. Sehingga dimaukan termasuk tanda kiamat ilmu dipelajari dari orang yang jahil. Hadza wadih. Ada lagi yang ketiga. Al-asagir ay saghirus sin. Termasuk tanda kiamat ilmu itu diambil dari orang yang masih muda-muda. Yang saghir-saghir, yang belum kibar. Dikasih keterangan. Ulama saghir, siwar yang tidak mengambil dari kibarnya. Yang tidak meriwayatkan dari kibarnya. Artinya sendirian. Tanpa ulama kibar. Ini berbahaya. Adapun as-saghir yarwi an kabir falaysa bisaghir. Ini ucapan Abdul bin Mubarak. Belum mengatakan adapun ulama sighar. Tapi meriwayatkan dari ulama kibar. Menukil dari ulama kibar. Mengambil ilmu dari mereka. Itu bukan namanya saghir. Itu namanya kabir. Boleh. Sehingga yang dimaksud. Saghir fis sin. Termasuk tanda kiamat ilmu diambil dicari dari ulama shighar, yakni ulama shighar yang tidak terikat dengan ulama kibar. Shighar yang sendirian dalam berfatwa, memberikan ilmu dan segala macamnya, barakallahu fikum. Hati-hati jangan kepada mereka. Namanya muraat sin. Wahakal. Sehingga dalam menyikapi para ulama ikhwan ada ketentuan dan dhawabitnya barakallahu fikum. Namanya muraatu rutbatil ulama atau riayatu rutbatil ulama, memperhatikan tingkatan-tingkatannya para ulama masing-masing barakallah, dan daripadanya akan diambil faedah-faedah penting, prinsip yang sangat penting dalam bermuamalah dengan mereka. Ketika kita tepati akan benar insyaallah, ketika dilanggar akan berefek penyimpangan-penyimpangan dan kerusakan-kerusakan. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sementara cukup barakallahu fikum. Jam 12 kurang sedikit, kurang seperempat, waktunya untuk mengerjakan zuhur. Diteruskan. Teruskan ya. InsyaAllah pada zuhur nanti, barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhaluhu.